วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตค่ะทุกครั้งที่พบกันนะคะเราพบกันที่นี่40นาทีโดยประมาณนะคะทุกวันพฤหัสบดีเนื้อหาสาระที่เตรียมนำมาเสนอก็จะมี3ช่วงของรายการค่ะช่วงแรกเป็นข่าวคราวประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะเรียนถึงนักศึกษาหรือคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจจะมาเป็นนักศึกษาของมสท.ว่าเราจะเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์อย่างไรนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาที่จะต้องมานั่งเรียนในรายวิชาบางอย่างซึ่งบางท่านก็เรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงที่2ดิฉันมีข่าวคราวของหลักสูตรนะคะของสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทมาฝากในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆของหลักสูตรทั้ง2ระดับนั้นทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ได้ดูแลแล้วก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพสังคมอย่างไรบ้างนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะชีวิตกับการเมืองนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ท่านมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำซึ่งมีบทบาทอย่างชัดเจนในช่วงของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่เราจะได้รับฟังจากรอบรั้วเขียวทองในวันนี้ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกนะคะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์เกี่ยวกับเรื่องการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ค่ะ
การเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์นักศึกษาที่ต้องการขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์โดยการเทียบงานรายวิชาของผู้ศึกษาในระบบการศึกษาเป็นการนำรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆหรือเทียบเท่านำมาเข้าสู่ชุดวิชาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาที่มีสิทธิเทียบงานรายวิชาต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกำลังศึกษาหลักสูตร3ปีและ4ปีเท่านั้นนักศึกษาที่ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครเข้าศึกษาและได้รับการยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าศึกษาไม่มีสิทธิเทียบงานรายวิชาคุณสมบัติของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบงานรายวิชานั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้เนื้อหาสาระจะต้องครอบคลุมหรือตรงกับเนื้อหาของชุดวิชาของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า3ใน4ของชุดวิชาที่ต้องการเทียบผลการศึกษาจะต้องไม่ต่ำกว่า4ในระบบตัวอักษรหรือ 2.00 ในระบบตัวเลขและจำนวนชุดวิชาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน3ใน4ของชุดวิชาตามหลักสูตรที่ขอเทียบโอนนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบงานรายวิชาสามารถยื่นใบคำร้องขอเทียบงานรายวิชามสท.18ไปที่สำนักทะเบียนและวัดผลตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเป็นต้นไปและดำเนินการดังนี้ให้นักศึกษากรอกข้อความในใบคำร้องขอเทียบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนพร้อมส่งหลักฐานสำเนาใบรายงานผลการศึกษาหรือใบทรานสคริปต์จำนวน3ฉบับสำเนาเอกสารอื่นๆเช่นใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่าอย่างละ3ฉบับและในเอกสารทุกฉบับนักศึกษาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจริงด้วยหลังจากสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับใบคำร้องและหลักฐานครบถ้วนพร้อมตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์การเทียบงานรายวิชาจะจัดส่งใบตอบรับให้นักศึกษาทราบผลการเทียบงานรายวิชาของนักศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติการเทียบงานรายวิชาจากมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีปัญหาในการเทียบงานรายวิชาสำนักทะเบียนและวัดผลจะนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์วินิจฉัยชี้ขาดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เบอร์โทรศัพท์02-504-7231-6
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะอาจารย์นำเสนอเรื่องของการเทียบผลการศึกษาและการเทียบประสบการณ์มาฝากนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจจะมาสมัครเรียนกับมสท.นะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-504-7231-6เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักทะเบียนและวัดผลนะคะที่จะให้คำตอบต่อเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีทีเดียวค่ะใครที่เคยโทรศัพท์เข้าไปที่สำนักทะเบียนและวัดผลของมสท.แล้วก็รู้สึกว่าติดต่อยากหรือว่าไม่มีใครรับสายเนี่ยขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นว่าบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผลเนี่ยปฏิบัติงานกันค่อนข้างจะยุ่งทีเดียวค่ะต้องคอยตอบปัญหานักศึกษาหลายส่วนแล้วก็หลายปัญหาด้วยนะคะใครที่โทรไปขออนุญาตว่าโทรในวันและเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 ถึง 4:30 นะคะถ้าว่ามีปัญหาที่ต้องการจะสอบถามจดไว้ให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าพอโทรไปแล้วเนี่ยบางทียังเรียบเรียงคำถามหรือว่าปัญหาของตัวเองไม่ชัดเจนจะทำให้เสียเวลาเราก็ต้องนึกถึงนักศึกษาที่เขากำลังรอสายอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเรียบเรียงคำถามของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอบได้รวดเร็วทันใจเนี่ยนักศึกษาท่านอื่นก็จะได้โทรศัพท์เข้ามาติดเหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองค่ะก่อนที่จะไปสู่ช่วงที่สองนะคะวันนี้ที่ฉันมีเพลงของคุณหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาฝากค่ะนานๆฟังกันทีหนึ่งนะคะใครที่จากบ้านมานานเนี่ยฟังเพลงนี้แล้วอาจจะยิ่งคิดถึงบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงบ้านค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองนะคะ
คิดถึงจังเลยหอมเจ้าเอ่ยละอ่อนท้องถิ่นอยากกลับไปแนบศพอ้ายดินบ้านรำพึงคิดถึงเสมออัดสะดงอาทิตย์กล่าวลาคือพลานมาคือคิดถึงเธอคืนเหน็บหนาวอีกแล้วสิเออบ้านรำพึงคิดถึงไม่สากี่ร้อนกี่หนาวกี่หมื่นร้าวรานไม่เคยสะท้านทุกเส้นทางสู้ทนสร้างฝันถึงวันรุ่งรังจะแบกไปพร้อมความทุกข์ระทมไม่จำเป็นดอกคำสัญญารู้ว่าใจขาที่แสนรื่นรมผ่านผู้พันเซฟันสุดโศกจะกลับไปเอาใจซ่อมแซมThank you.
คุยกันในเรื่องของสาขาวิทยารัฐศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองนะคะในหลักสูตรของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะเราก็จะมักจะพูดถึงเรื่องราวของเอกสารหรือว่าความมุ่งหวังของหลักสูตรในสาขาวิชารัฐศาสตร์วันนี้ที่ฉันขอนำเรื่องของหลักสูตรนะคะซึ่งในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนนะคะเป็นการเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไปที่มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะรวมถึงผู้ที่มุ่งหวังพัฒนาอาชีพทางการเมืองการปกครองของตนเองด้วยนะคะการทำเช่นนี้เนี่ยต้องการที่จะเน้นหนักในด้านของสังคมไทยค่ะเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างเพียงพอคุณผู้ฟังคงจะสังเกตได้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆในท้องถิ่นหรือที่ระยะหลังเรามักจะได้ยินเขาเรียกกันว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นนั้นนะคะพยายามเข้ามาชี้นำหรือว่าพยายามเข้ามาเป็นผู้นำและคนในชุมชนก็ยังอาจจะไม่มีความเข้มแข็งหรือโดนการโน้มน้าวแล้วก็ทำให้เชื่อเป็นแนวร่วมกับเขาไปซิแล้วซึ่งนั่นทำให้เราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือว่าของชุมชนนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราอ่อนแอด้วยความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์นั้นจึงต้องการที่จะให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยของเราอย่างเพียงพอค่ะซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านของความเข้าใจแล้วก็ด้านการนำวิชาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับสังคมนะคะนั่นเป็นส่วนของความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับระดับปริญญาตรีค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของระดับปริญญาโทหรือว่าระดับบัณฑิตศึกษาบ้างนะคะจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พุทธศักราช2475เป็นต้นมาเราจะเห็นว่าเมืองไทยนั้นมีปัญหาด้านการเมืองประปรายเป็นระยะนะคะและบางช่วงเนี่ยก็เหมือนจะรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมสท.ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะของสถาบันการศึกษาค่ะซึ่งเปิดกว้างพร้อมให้กับประชาชนที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ทรัพยากรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับชาติไทยมุ่งหวังว่าหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโทจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันกระบวนการพัฒนาบุคลากรในชาติค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ในทุกๆสังคมของเมืองไทยนะคะรวมถึงเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นทำให้เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเรามองสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องการที่จะให้หลักสูตรนี้ทันสมัยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆเราต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถรวมถึงคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมซึ่งจะไปประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติด้วยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่รอบรั้วเขียวทองนำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่3นะคะชีวิตกับการเมืองรอบรั้วเขียวทองวันนี้ยังมีบทเพลงที่มีความหมายดีๆแล้วก็มีจังหวะสนุกสนานมาฝากค่ะนะคะเป็นคำพูดหรือว่าเป็นสำนวนที่เวลาไปไหนไปกันเนี่ยชวนไปด้วยกันนะคะไปทำสิ่งดีๆทำให้ชุมชนของเรามีสภาพที่ดีขึ้นได้พัฒนาขึ้นพร้อมกันนะคะฟังจากคุณคริสติน่าค่ะไปด้วยกันนะ
ใครจะไปยกหัวขึ้นI'm not afraid to die.
ัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่กำลังฟังรายการด้วยครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้เราก็คงจะมีเรื่องที่คุยเกี่ยวกับโยงมาถึงปัญหาจากน้ำท่วมนะคะเราต้องยอมรับกันว่าหลายพื้นที่ที่มีผู้ประสบอุทกภัย
ครับ
คราวนี้จากเดิมที่มันท่วมบางพื้นที่ก็เริ่มลดพอลดแล้วก็มาเห็นมีการพูดคุยดูจากข่าวว่าให้บำบัดน้ำเสียน้ำเน่าด้วยการใช้ EM ball ทีนี้ในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบปัญหาเหล่านั้นด้วยนี่ค่ะอาจารย์เราก็คิดว่าเอ๊เรื่องตรงนี้ควรจะเป็นการบริหารจัดการของเจ้าของบ้านหรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลเพราะเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าสมมติหมู่บ้านนี้หรือว่าซอยนี้เนี่ยน้ำท่วมขังหมด
ใช่ใช
่ค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
จริงๆแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะการบริหารจัดการไม่เฉพาะการใช้ไอ้สาร GM มาบำบัดน้ำเสียเพราะมันจะต้องรวมถึงค่าชดเชยสมมติที่เขาดำเนินการเนี่ยนะฮ
ะ
แล้วก็เรื่องที่แม้กระทั่งเรื่องที่อะไรครับเรื่องที่เราเองก็ดีหรือชุมชนก็ดีจะต้องไปเกี่ยวข้องเรื่องของถนนหนทางสภาพแวดล้อมต่างๆและที่มันมากกว่านั้นนะฮะที่ผมมองไปก็คือว่ามันจะสมมติว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้อีกหรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดอีกเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่เราควรจะได้รับหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะสะท้อนให้ฝ่ายอื่นน่ะเห็นฟังความคิดเราเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับทั้งเรื่องส่วนตัวเราและเรื่องในครอบครัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนสังคมนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องมิติที่เราเรียกกันว่าทางรัฐศาสตร์เรียกว่ารัฐะรัฐะก็คือผู้ที่มีอำนาจมีตำแหน่งที่จะไปบริหารนโยบายสาธารณะนะครับเพราะงั้นก็จะมีตั้งแต่ท้องถิ่นน่ะที่เราแยกกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะมันก็มีรูปแบบพิเศษก็มีกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเทศบาลทั้งตำบลเมืองและก็นครแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปจนถึงรัฐบาลกลางซึ่งรัฐบาลกลางนี่ก็คุมหมดคุมตั้งแต่กระทรวงต่างๆในระดับส่วนกลางมาจนถึงตัวแทนของส่วนกลางที่มาอยู่ในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆฝ่ายปกครองก็มีมหาไทยอย่างนี้เป็นต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอมือเท้าของฝ่ายปกครองก็ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆมันสัมพันธ์หมด
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามากำหนดกันอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าพูดถึงกรณี GM สาร GM เนี่ยจะเป็น GM บอลหรือน้ำ GM เนี่ยมันก็จะมีประเด็นก็คือว่าเราส่วนใหญ่เราประชาชนเราผลิตไม่ได้
ใช่ค่ะ
เราไม่มีตัวตั้งต้นไม่มีสารไม่มีตัวเชื้อทีนี้คำถามก็คือว่าจะฝ่ายรัฐหรือฝ่ายใดที่จะทำนี่จะดำเนินการยังไงแล้วจะไปแจกจ่ายก็ดีหรือจะให้เราไปรับอะไรก็ดีใช่ไหมครับว่าที่ไหนอย่างไร
ค่ะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าแจกจ่ายถ้าไม่เป็นระบบนี่เราจะพบว่ามีคนได้แล้วคนไม่ได้
ใช่
อย่างช่วงน้ำท่วมหนักๆใช่ไหมฮะไปแจกของนี่หลายพื้นที่ก็บอกว่าคนที่อยู่ก้นซอยก็บอกปลายซอยต้นซอยนี่ได้รับตลอดเลยไม่ว่าเจ้าไหนมาต้นซอยได้รับปลายก้นซอยหรือปลายซอยไม่ได้รับเลยคราวหลังรู้สึกว่าจะไปแจกต้นซอยกันเยอะ
ค
่
ะ
คนที่อยู่ปลายซอยนะฮะปลายซอยนี่แจกเยอะเลยก้นซอยอ่ะแต่ต้นซอยปากทางเข้าซอยนี่บอกว่าไม่ค่อยได้รับใครเข้ามาเขาก็ไปก้นซอยหมดเขาก็ไปปลายซอยหมดอันนี้มันแจกไม่เป็นระบบนะครับและต่างคนต่างทำนี่มันจะพันละวันพันละเก
ค่ะ
แล้วคนที่ได้ก็จะได้แต่คนที่ไม่ได้ก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานรัฐทำเนี่ยหน่วยงานรัฐต้องดำเนินการให้มันเป็นระบบเช่นบทบาทระหว่างส่วนกลางนะฮะรัฐบาลกลางทำอย่างที่ผมบอกว่าไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะบางทีมหาไทยก็บอกไม่ไปยุ่งกับท้องถิ่นเขาทีนี้ท้องถิ่นจะทำตรงไหนอย่างไรเพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีเขาอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละครับอย่างอบต.แห่งหนึ่งมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งตำบลมันก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่นั้นด้วยมีนายกอบต.มีสภามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทีนี้คำถามเราจะแบ่งขอบเขตหน้าที่อย่างไรที่แต่ละคนจะไม่ก้าวก่ายกันไม่ซ้ำซ้อนกันแล้วมันมีผลทำให้ทุกคนในชุมชนนั้นได้รับในส่วนที่มันจำเป็นที่เขาได้รับหรือได้แจกกันทุกฝ่ายอย่างสาร GM อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ได้รู้ว่าอะล่ะเขาได้แล้วเขาจะดำเนินการอย่างไรเราก็จะวางแผนชีวิตเราได้ว่าตรงนี้เราทำนะตรงนี้หน่วยงานรัฐเขาก็จะมาทำนะอบต.จะมาทำตรงนี้เทศบาลจะมานะหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของปกครองเขาจะมาอย่างนี้เราจะได้รู้นะครับเหมือนกันอย่างนี้เวลาน้ำท่วมจะนึกถึงอย่างเช่นผมก็เข้าใจว่า ผมเองก็เลี้ยงนะเลี้ยงสุนัขครับ
ค
่
ะ
นะเราเลี้ยงสุนัขกันนะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นี่เลี้ยงทีนี้พอเขาบอกว่าเขามองบริการฉีดไอ้
วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เขาก็มาราชการนะครับเวลาราชการ เขา9โมงเช้าซึ่งบ่าย3โมงตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเนี่ยเวลานั้นเราทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่เราทำงานแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์เรายังไม่หยุดนะครับทีนี้เขาไม่เคยคิดจะเคยคิดมาสำรวจว่าตรงนั้นตรงนี้มีซอยนี้ครบหรือยังนัดหมายเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรานัดสุดท้ายเราก็ไม่สะดวกเราก็ต้องไปใช้บริการของเอกชนซึ่งมันแน่นอนเราก็ต้องไปตามเวลาที่เราสะดวกแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินทีนี้มันก็เลยเห็นว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายนี้ที่เรียกว่าฝ่ายการเมืองก็ได้คือรัฐท้องถิ่นกับรัฐระดับชาติเนี่ยมีอำนาจทางรัฐศาสตร์เรียกว่าอำนาจอันชอบธรรมเพราะมีตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งสาธารณะที่จะต้องดำเนินการเอาอะไรครับเอางบประมาณแผ่นดินที่ได้จัดสรรกันมาเนี่ยฮะเก็บจากภาษีเราเนี่ยมาบริการประชาชนเนี่ยมีอำนาจที่จะดำเนินการแต่คำถามก็คือว่าอำนาจในการดำเนินการนี้ได้สนองวัตถุประสงค์ให้มันครบถ้วนไหมก็คือครบถ้วนว่าคนทุกคนที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้เช่นนโยบายฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเนี่ยหรือแม้กระทั่งการให้สาร GM กับทุกคนเนี่ยทุกคนที่ถูกน้ำท่วมมีน้ำท่วมขังเนี่ยต้องได้รับนะครับถ้าดำเนินการไม่ดีคนไม่ได้รับแสดงว่าการใช้อำนาจเนี่ยไม่ดีละถ้าบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้หรือเป็นอำนาจที่ไม่สร้างอะไรครับประโยชน์ให้กับคนส่วนรวมแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่แหละคือหลักการที่เราต้องมองทีนี้ตรงนี้แหละครับถ้าเราสมมติว่าเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยตัวเราเองก็ต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยว่าเอาล่ะในส่วนของเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนและในส่วนอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐก็ดีชุมชนในภาคสังคมก็ดีเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงเพราะบางที่นะครับบางชุมชนบางอะไรตอนน้ำท่วมเราจะเห็นภาพเขาช่วยกันดีครับ
ช่วยก
ันดีมากเมื่อสักครู่ผมก็เจอคนรู้จักคนนึงก็ถามบอกว่าบ้านท่วมไหมเขาบอกไม่ท่วมอยู่ตรงปากเกร็ดนี่เองเขาบอกว่านะฮ
ะ
ชุมชนเข้มแข็งเขาบอกว่าไงผมบอกรู้ไหมนะชุมชนเข้มแข็งนี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่สำคัญแต่ที่ทราบนี่มีการเปิดเผยกันก็คือว่าเมืองทองธานีเนี่ยบริจาคเงินหรือให้เงินช่วยสนับสนุนกับเทศบาลน
ะ
จำนวนมหาศาลเลยนะจำนวนเยอะเลยแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ไปตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาช่วยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องมีหลายอย่างมาประกอบกันไม่ใช่เฉพาะตัวชุมชนเองเพราะชุมชนเองนี่ถ้าปัญหามันเยอะเหนือกว่าที่ชุมชนจะรับผิดชอบโอ้ลำบากนะครับไม่มีทางเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่ากระแสของเรื่องเงินกู้เข้ามาผมยกตัวอย่างนะฮะเงินกู้ง่ายๆเลยกู้นอกระบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเอาให้มันเห็นภาพยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเนี่ยทีนี้ถ้าในชุมชนมันมีคนที่ต้องการค้าต้องการขายต้องการเสพเนี่ยชุมชนจะทำยังไงในการที่จะป้องกันเพราะเรื่องอะไรที่มันมาจากข้างนอกชุมชนอาจจะเข้มแข็งทำโน่นทำนี่เอาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาผู้นำฝ่ายปกครองนี่มาสอนประชาชนมาป้องกันมาเช็คมาเอ็กซเรย์แต่ข้างนอกเนี่ยเขาล้อมหมดเลยอย่างนั้นนะครับชุมชนรับไม่ได้ตรงนั้นชุมชนต้องไปเกี่ยวข้องกับชุมชนภายนอกไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางไม่อย่างนั้นชุมชนรับเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องภายในเช่นภายในแค่เป็นเรื่องว่ามันมีปัญหาเรื่องถนนหนทางภายในชุมชนเองเฉพาะในเขตชุมชนชุมชนจัดการได้อบต.จะดูแลได้แต่ว่าถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนกลางถนนของกรมทางหลวงจะเป็นถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปเนี่ยชุมชนจะไปข้องแวะไม่ได้นะครับแม้กระทั่งที่บางที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่ส่วนตัวเขาถนนส่วนบุคคลเขาหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีระดับชาติก็ดีก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่อย่างเป็นส่วนก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องนึกถึงส่วนที่เราทำได้ในขอบเขตที่เป็นอะไรครับจะเรียกว่าอำนาจที่เราจะทำได้ก็ตามติดสิทธิหน้าที่เรากับส่วนที่มันนอกเหนือเราต้องนึกถึงเรื่องนั้นนะครับ
คราวนี้ในส่วนของการที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างที่อาจารย์บอกเป็นส่วนที่นอกเหนือเนี่ยเราควรจะพิจารณาไงคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปหรือว่าจบทำไม่ได้ก็ปล่อยให้ปัญหามันอยู่ตรงนั้น
ก็จริงๆคนเราคิดเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 แบบนะถ้าทูบตามความเป็นจริงบางคนก็บอกไม่สนใจนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่อยากไปยิ่งแย่งชิงกับเขาอะไรอย่างนั้นฮะก็เป็นธรรมดานะของทุกคนนะฮะบางทีผมเองก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า เดินไปเนี่ยครับกลับไปดูบ้านเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเขาก็แชร์กันใหญ่นะเขาแถวกันเราก็อยู่ในชุมชนนั่นแหละแต่เราไม่ได้เราออกมาแล้วเขาก็บอกใครมีบัตรประชาชนอยู่ในเขตนี้บ้านที่นี่เขาแจกได้เราก็ไม่รู้ถึงเราบอกเราก็ไม่เดือดร้อนมากเราพอช่วยตัวเองได้เราก็ไม่ไปเรียกร้องอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางคนอาจจะคิดแบบนั้นส่วนบางคนก็เรียกร้องบางคนก็ทุกอย่างเลยแล้วก็เรียกร้องให้ได้ทุกอย่างให้ได้แม้กระทั่งบอกว่าอาหารหรือถุงยังชีพไม่พอนะขอเรือด้วย อะไรทำนองนั้นอะไรต่อไม่จะเรียกร้องให้มากเลยบอกเอารีบมากั้นคันนะสูบน้ำออกอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยก็อีกอย่างนึงนะก็เห็นด้วยกับเขาที่มันเป็นสิทธิ์หรือไม่หรือมันเป็นเรื่องที่มันคล้ายๆกับว่ามันเปรียบเทียบได้กับที่อื่นเนี่ยก็ตัวอย่างที่ทำคันนะฮะเราเห็นภาพก็คืออีกด้านหนึ่งแห้งอีกด้านหนึ่งน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นสิทธินะที่คนที่น้ำท่วมเนี่ยที่เขาไม่แห้งเขาจะเรียกร้องเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะถ้าปล่อยธรรมชาติเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เรียกร้องทุกคนก็จะชี้หน้าเทวดา ใช่ไหมครับบอกว่าปล่อยน้ำมาเยอะเนี่ยแต่ว่าถ้าไปกั้นเนี่ยเป็นคนกระทำและเป็นการกั้นให้เขตหนึ่งแห้งเขตหนึ่งท่วมเนี่ยเขาคงไม่ยอมแต่บางคนก็ก้ำกึ่งใช่ไหมฮะบางคนก็บางทีก็เรียกร้องบางทีก็ไม่เรียกร้องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพบว่าก็แล้วแต่ทีนี้ผมว่าให้เหมาะกับสภาพแต่ว่าถ้าคิดว่ามันไม่เกินไปนะถ้าเราจะเรียกร้องเนี่ยเราจะชี้ให้เห็นความต้องการของเราและทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างหลายชุมชนทำเนี่ยนะฮะผมว่าก็ดีเป็นการที่จะทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยและขณะเดียวกันพลังในการเรียกร้องมันก็จะเข้มแข็งคนก็จะฟังยกตัวอย่างในการที่ยกตัวอย่างแถวลำลูกกาแล้วกันกับเขตกรุงเทพใช่ไหมฮะที่เอาบิ๊กแบ็กมาเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วขณะที่กรุงเทพเริ่มแห้งลงขณะที่ลำลูกกาเนี่ยแม้กระทั่งดอนเมืองเนี่ยเขาก็ท่วมเขาก็รวมกันก็มาเจรจายื่นข้อตกลงเรียกข้อเรียกร้องเขาคุยกันเป็นกิจลักษณะถ้าทำตามขั้นตอนกระบวนการมันก็ดีนะครับเห็นไหมฮะเขาจะได้เห็นว่ากลุ่มนี้เขาเดือดร้อนจริง
ๆมีเหตุมีผล
ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ไปดำเนินการทำความรุนแรงเลยแต่ขณะเดียวกันจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นก็น่าเห็นใจฝ่ายที่เขาไปลื้อนะฮะเพราะฝ่ายรัฐเองเนี่ยคิดเองเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะฝ่ายรัฐมาคิดเองว่าอยากให้ตรงนี้แห้งตรงนั้นแห้งก็ไปทำเลยโดยไม่ได้คำนึงว่าคนที่เขาท่วมอยู่เขาจะรู้สึกยังไงซึ่งอันนั้นมันทำให้เห็นเหมือนกันว่าวิธีการของรัฐนี่ก็ลุ่มหลงไปกับอำนาจตัวเองคิดว่าตัวเองมีอำนาจตรง
ทำอะไรตรงนั้น
ไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้จะทำให้คนเดือดร้อนแล้วได้ประโยชน์จากคนกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่วิถีแบบประชาธิปไตยเลยมันต้องฟังว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่าหลักของการเมืองเนี่ยฮะถ้าพูดโดยหลักทั่วไปเนี่ยจะต้องมีคนได้ประโยชน์และบางคนเสียประโยชน์
เสียบ้าง
แต่ไม่ใช่ว่าคนที่เสียจะต้องเสียหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะงั้นมันเป็นเผด็จการเลยมันเป็นเผด็จการเลยว่าฉันจะอยู่อย่างนี้ฉันจะเอาตำแหน่งหน้าที่ฉันเอาประโยชน์ตรงนี้เช่นถุงยางคีบแล้วก็จะไปแจกในเขตฉันสสตัวแทนใช่ไหมฮะจะไม่ยอมให้เขตอื่นถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยละเป็นปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามาฟังเขาเนี่ยที่เริ่มอะไรต่างๆนี่ผมก็เห็นด้วยกับคนที่เขาเรียกร้องเช่นบอกว่าใครท่วมก็ให้ 5,000 บาทหมดคนท่วม10วัน5วัน2วันบางคน2เดือนได้ 5,000 บาทหมดแล้วระดับของน้ำท่วมก็ต่างกันอะไรอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยคิดอย่างนั้นมีปัญหาแน่แต่ผมถึงสนับสนุนนะสำหรับท่านที่เรียกร้องนี่นะครับว่าถ้าเรียกร้องเป็นระบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนั้นจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าเรียกร้องไม่เรียกร้องก็เหมาะกับสถานภาพของท่านนะถ้าท่านเห็นว่ามัวแต่ไปเรียกร้องเราไม่มีเวลาทำงานทำมาหากินใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเราต้องมาทำงานเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาไปเรียกร้องแต่ว่าวิธีการเรียกร้องก็อาจจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะไม่จำเป็นต้องไปรวมกลุ่มกันไม่จำเป็นต้องยกขยงไปไม่จำเป็นนะครับเอาตัวแทนไปก็ได้แค่คนสองคนแต่เรามอบอำนาจให้เขาแล้วมอบประเด็นให้เขาไปพูดแล้ว
ค
ือเราเลือกแล้วในชุมชน
เรา เข้าใจ
คุยกันแล้วเป็นระบบแล้วถ้าเราไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกับมาชุมนุมกันเป็นแสนเป็นหมื่นคนเนี่ยค่าใช้จ่ายมหาศาลครับแล้วก็อะไรครับเอาเวลาไหนไปทำมาหากินนะครับไม่ใช่เลยนะครับการเรียกร้องไม่จำเป็นต้องเอาพลังคนมานะครับไม่จำเป็นเลยถ้าเป็นอะไรที่เราเข้าใจว่าถ้ากระบวนการของการเรียกร้องนี่มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการเพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจตามข้อเรียกร้องนี่จะฟังเฉพาะคนมาเยอะๆปัญหาอยู่ที่คนที่มีตำแหน่งแล้วครับไม่ได้ปัญหาจากเราเพราะเราคุยกันมาแล้วเราจะเอารายชื่อเป็นบัญชีหางว่าวเราก็เซ็นกันมาแล้วหลักการประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยในแบบที่มันสร้างสรรค์หน่อยเนี่ย ก็ไม่จำเป็นต้องเอาพลังเอาคนไปนั่งชุมนุมไปปิดถนนครับถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยมันเปลี่ยนทันทีครับกระโดดจากประชาธิปไตยไปเป็นอาณาธิปไตยเป็นอนาคีเป็นอะไรไม่มีขื่อมีแปรแล้วแล้วคนที่รับฟังก็ไม่รับฟังเอาละสิครับทีนี้กลายเป็นเรื่องขัดกันใหญ่โตเป็นปัญหาใหญ่โตแล้วครับ
ปัญหาจะเพิ่มขึ้น
จะเพิ่มทันทีครับผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยถ้าบอกว่าฝ่ายมีอำนาจจะตัดสินอย่างนี้ละคุณจะเป็นยังไงก็ช่างคุณแบบว่าคุณต้องเสียประโยชน์ผมได้ประโยชน์อย่างนั้นขัดแย้งแน่ครับและนำไปสู่วิกฤตแน่ในบ้านเมืองเราก็เคยในระดับชาติก็เคยเกิดกรณีอย่างนี้ที่นำไปสู่ความสูญเสียมากมายครับเมื่อปี2ปีก็เกิดเหตุการณ์จะย้อนหลังไปขนาดไหนก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นครับ
ค่ะเพราะว่าจะพูดว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะนึกว่าเวลาไปเรียกร้องเหมือนกับเอาจำนวนคนไปกดดัน
ใช่ครับ
น่าจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่า
ใช่ใช่เพราะมันเป็นธรรมเนียมในบ้านเรา
ในบ้านเรา
บ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยครับมันสมัยก่อนก็ทหารเนี่ยฮะกล้ามใหญ
่
นะอำนาจอยู่ที่ปลายกระบอกปืนเนี่ยนะฮะเขาถึงบอกว่าอำนาจโดยปืนสมัยก่อนเอาปืนไปจี้อยากได้ก็เอาปืนไปจี้จี้บางทีจี้ตัวเองด้วยเหมือนรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยฮะมีสภาก็ไม่พอใจขอโน่นขอนี่ก็เอาปืนมาจี้ตัวเองออกไปเอาตัวเองเป็นหัวหน้าก็รัฐประหารตัวเองก็ทำกันเป็นธรรมเนียมมาพอตอนหลังนี่เงินเยอะสิครับเงินมีพลังเงินก็ไปจี้ชาวบ้านบอกลงคะแนนให้นะเดี๋ยวจะให้เท่านั้นเท่านี้ก็เป็นอำนาจเงินก็กลายเป็นปัญหาอีกแล้วครับแต่อำนาจที่เป็นเสียงที่แท้จริงเนี่ยอิสระของความคิดมันยังไม่เกิดเนี่ยอันนั้นแหละคือตัวสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยว่าคนทำยังไงเขาจะอิสระที่เขาจะแสดงออกแล้วพอเขาพูดเนี่ยมันจะต้องตรงกับความต้องการของคนอีกส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ารูปแบบที่เราใช้ประชาธิปไตยปัจจุบันคือรูปตัวแทนเห็นไหมฮะเราไม่ได้ใช้รูปแบบสมัยเอเธนส์เมื่อ 2,500 ปีเนี่ยเอาประชาชนไปนั่งประชุมกันทุกวันเลยครับทุกวันเลยคนในเอเธนส์สัก 200,000 ก็ไปนั่งประชุมกันอยู่สักประมาณ 2-3,000 คนมีพลเมืองจริงๆอยู่ประมาณสัก 40,000 นะฮะคน 200,000 ก็มีพวกทาสพวกอะไรก็แล้วแต่ไปประชุมกันจริงๆไม่กี่พันฮะแต่คนที่มีบทบาทจริงๆคือระดับผู้นำเนี่ยพอไปประชุมคนนี้จะพูดจะดีเบตจะแสดงความเห็นเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนร่วมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันเขาก็ถือหลักว่าเอ๊สังคมมันใหญ่โตขึ้นเนี่ยให้เลือกตัวแทน
ตัวแทน
ใช่ครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือตัวแทนนี่แทนอะไรดังนั้นถ้าชุมชนเริ่มกันเนี่ยในการคุยกันแล้วก็หาคนที่บอกว่าเออคนนี้เป็นตัวแทนเราได้คนนี้เหมาะสมนะเข้าใจความต้องการของคนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของคนจำนวนมากเลยล่ะอาจจะอีกคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเช่นเอาง่ายๆว่าคนที่อยู่ริมน้ำกับคนที่อยู่ที่ดอนที่ดอนปลูกข้าวริมน้ำหาปลานี่ฮะมันผลประโยชน์มันต่างกันแหละใช่ไหมฮะคนที่อยู่ริมน้ำบอกว่าอ้าวถ้ามีน้ำมีอะไรมาปลาก็เยอะละสิใช่ไหมฮะแต่คนที่อยู่ริมที่ดอยที่ดอนหน่อยก็ไม่อยากให้น้ำเยอะเท่าไหร
่
น้ำพอสมควรได้น้ำพอสมควรโดยเฉพาะคนทำนาอยู่ที่ลุ่มเนี่ยโหไม่อยากได้น้ำเยอะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะขัดกันแต่อย่างไรก็ตามนี่ถ้ามีตัวแทนไปบอกความต้องการเนี่ยมันก็จะดีนะผมว่าไม่จำเป็นต้องเอากำลังเอาคนไปนั่นกันเลยแต่บ้านเรายังแก้ไม่ออกแก้ไม่ตกหรอกครับอย่างเงี้ย
คงต้องใช้เวลา
คงใช้เวลาเยอะครับคงใช้เวลาเยอะครับเพราะเท่าที่เราเห็นเนี่ยพลังจากการชุมนุมโดยคนส่วนใหญ่นี่มันค่อนข้างมีพลังเห็นผลทันทีแต่ขณะที่คะแนนเสียงที่เราไปลงเนี่ยบางทีตัวแทนเราเนี่ยทำอะไรไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ใครเลือกเขาไปหรือว่าเราไม่รู้เลือกเขาทำไมอะไรทำไมอะไรผมไปเจอหลายคนบอกว่าเลือกคนนี้ผมคิดผิดแล้วคราวหน้าไม่เลือกแล้วอะไรทำนองนั้น มันก็เลยไม่เป็นประชาธิปไตยสักทีครับมันไม่เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ว่าตัวแทนเนี่ยสนองตอบความต้องการเราได้มันก็จะลดปัญหาเรื่องของการใช้จะเรียกว่าอะไรใช้ม็อบใช้คนไปกดดันอันนี้นะฮะที่เราต้องเรียนรู้การเมืองกันอีกเยอะครับ
แต่เชื่อว่าบทเรียนจากอุทกภัยครั้งนี
้
สอนเราหลายเรื่องเลยอาจารย์แล้วก็รวมถึงเรื่องของ
จริงเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยกันผมจะลองไปสรุปว่าเป็นบทเรียนอะไรบ้างนะฮะมาคุยกันนะฮะ
เป็นหัวข้อออกมา
ถ้าเป็นหัวข้อมาบทเรียนที่1ที่2ที่3อย่างนี้น
ะ
จะลองคิดดูครับ
วันนี้ทางรายการขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่กรุณาติดตามรับฟังรายการรอบรั้วเขียวทองมาจนถึงวินาทีนี้ค่ะหากว่ารับฟังแล้วมีคำแนะนำหรือว่าต้องการแจ้งผลการรับฟังรายการนะคะช่วงเดือนนี้อยากจะได้รับเสียงสะท้อนกลับจากคุณผู้ฟังค่ะเขียนมาถึงรายการนะคะ รอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะช่วงนี้ดิฉันจะมีของที่ระลึกซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นในโอกาสปีใหม่จัดส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่เขียนจดหมายหรือส่งไปรษณียบัตรเข้ามาค่ะรอบรั้วเขียวทองวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่4 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ